Yle Areena.
Se Sampo hajoo, koska se on se syvällisin tarina, että ikuisen onnen tuottava jokin hajoo sirpaleiksi. Eli meillä on vaan onnen murusia.
Puhutaan julkaisuista, aikatauluista ja promosta. Ja sitten, jos kuullaan sen Juhan kirjan oikein julkaisupäivä.
Joo, no sehän oli siis meillä himassa niin kuin Raamattu ja Kalevala oli niin kuin kirjahyllyssä. Ja kumpaakaan ei luettu.
Niin, sä käytit siinä puheessa ilmausta, että Kalevala on portti.
Ja monille on riittänyt, että tuijotetaan sitä ovea, jos ei näy läpi. Tosi harva meistä on avannut koko kirjaa.
Ja sitten mä keksin tämän iskulauseen Kalevala elävänä tai kuolleena, joka niin kuin tarkoittaa oikein sitä, että joka tapauksessa nyt kiskotaan paikalle, oli se elävä tai kuolle.
Tämä on tarina siitä, miten sattumalta syntyneestä ideasta tulee totta. Tarina luomisen ilosta ja epävarmuudesta ja minun yrityksestäni ottaa haltuun Kalevala. Ponnistukseni rupeaa kantamaan hedelmää, sillä olen alkanut ymmärtää Kalevalan merkitystä. Tarinan päähenkilöt ovat kirjailija Juha Hurme, joka kirjoittaa kirjaa, jonka piti ensin olla uusi Kalevala, mutta josta on tulossa jotain ihan muuta. Ja muusikko Hande Nurmio, jonka oivalluksesta koko Kalevala elävänä tai kuolleena -projekti on syntynyt. Tähän mennessä on saatu aikaan loppuun myyty festivaali Tavastia-klubilla, liuta muita klubi-iltamia, Kalevala-kirjoituskilpailu lapsille, pikateatteriesityksiä ja levyllinen uusia lauluja, muun muassa. Lokakuuta 2019. Kalevala elävänä tai kuolleena -klubi-ilta Helsingissä. Juha Hurme juontaa ja valistaa kansaa.
Meille kaikille on opetettu, että Kalevala on hienoa hommaa, mutta nyt totuus on, että se on vielä hienompaa. Se pitää vaan niin kuin oivaltaa oikein. Ihan se avain on niin kuin tiedossa, että kun tämä Elias Lönnrot lähti hommiin, niin se teki siis 1830 vuodesta 1849 vuoteen tutkimusta, isoa kollaasia, erilaisia versioita. Ja mitä siellä on sitä kamaa? Siellä on kivikautisia myyttejä 20, jopa 30 000 vuoden takaa. Siellä on rautakautista kamaa, siellä on noitien näkökulmia. Siellä on 1800-luvun paikallisrunoilijoiden juttuja, naisten näkökulmaa. Ja nämä kaikki hän tavallaan väärin ajatteli, että nämä kertoo suomalaisesta muinaisuudesta, kun itse asiassa ne on maailmalta tullutta perintö, jotka kertoo ihmiskunnasta. Ja hän oli niin taitava siis esteetikko, että Kalevalasta tuli tyyliltään yhtenäinen. Ja hän niin kuin piilotti sen, että se on yhtä monista aineksista koottu kuin Raamattu, joka on mainio lukemista, kun se oikein oivaltaa. Että siellä on niin kuin 1000 lähdettä ja kaiken näköistä. Tämä oli Kalevala parempi, rauhanomaisempi ja viisaampi.
Luoja kulki luiden päällä autiolla rannallaan. Luita siellä, luita täällä, mustuneella sannallaan. Tutkiskeli linnun luita, karhun luita katseli. Luoja mietti mielessänsä, teepä näistä laulajan.
Helmikuu 2020. Olen matkalla Tampereelle tapaamaan Juha Hurmetta. Edellisestä haastattelusta on kulunut pieni ikuisuus. Edellisenä kesänä jouduin itse perumaan yhden tapaamisen. Sitten Hurme lähti tunturin vuotuiselle vaellukselleen ja syksyllä 2019 en enää saanut kirjailija kiinni. Aloin jo pelätä, että tämä ohjelma ja itselleni tärkeäksi kasvanut matkani Kalevalan maille jää kesken. Kunnes tammikuun lopussa saan Hurmelta vastauksen. Moi Tuula, kirja edistyy hienosti, mutta joudun etenemään melkein minuutti aikataululla. Mä olen pelannut karkausviikon lopun kirjoitusvapaaksi. Ehtisitkö silloin tulla käymään Tampereella, La tai Su? Minä ehdin. Hurme Hurme on päättänyt, että hänen uusi kirjansa ei olekaan nimeltään Kalevala elävänä tai kuolleena, eikä se ole Kalevalan kulttuurihistoria, vaan jatko-osa romaanille Niemi. Kirjan nimi on ei enempää eikä vähempää kuin Suomi.
Jotenkin taas kerran huomannut, että mikään ei ole kivempaa kuin kirjakirjoittaminen. Niin ihan mahtavaa. Ja nyt mä myöskin nyt ilolla niin kuin koko ajan katson, että se Kalevala-huttu ei nouse liikaa pintaan, vaan sillä tavalla siitä voi just kertoa, että kertoo paljon muitakin tarinoita. No ihan mä heitän nyt esimerkin. Nyt tietenkin ihan ratkaisevaa oli silloin 1840-luvulla tarkalleen, että se Kalevala pitää saada muulle kielelle kuin suomen kielelle.
Kalevalan ensimmäinen vieraskielinen laitos on ruotsinnos, joka syntyy moninaisten vaiheiden jälkeen. Mutta Juha Hurmeen tarinan alkusysäys on Kalevalan yllättäen ilmestyvä ranskannos.
Voici que dans mon âme s'éveille un désir, que dans mon cerveau surgit une pensée. Je veux chanter, je veux moduler des paroles, entonner un chant national.
Aivan niin kuin puskista tulikin sitten Kalevala ranskannos. Tämä tämmöinen kaveri, jonka nimenomaan osaa todellakaan niin kuin lausua, enkä edes muista sitä kokonaan, mutta se päättyy termin Le Duc. Hän siis tuli venäläiseen perheeseen kotiopettajaksi 1842 osaamatta yhtään suomea tai ruotsia. Mutta opiskeli kiiresti näitä kieliä, hän opetti tämän perheen lapsia ja sitten suomalaisten tuttujen avulla, niin se sit on monivaiheisia niin kuin tarinoita siitä käännöksestä. Mutta oli miten oli, niin 1845 Kalevala ilmestyi tämän Le Ducin ranskannoksena ja siitä tuli hitti Euroopassa. Ja se oli hyvin merkittävää niin kuin sille Kalevalan tunnettuudelle, koska siitä tuli tämmöinen niin kuin salonkien kirja. No mutta nyt mä tuun siihen, mitä mä oon sanomassa.
Dans cette triste région de Pohja.
Et kun tämä tämmöinen nuori ranskalainen Kalevala-kääntäjä heilu Helsingissä, niin yksi hänen oppilaistaan siinä venäläis-suomalaisperheessä, siis yksi lapsista oli siis Marie, joka avioitu sitten, kun kasvoi 1860-luvulla täysikäiseksi, niin Linder-nimisen Kelmin kanssa. Ja tämä Marie Linder, hän pidetään Suomen ensimmäisenä feministikirjailijana. Ja hänellä oli sitten poika siitä aviotosta nimellä Jalmar.
Jalmar Linder oli erittäin menestynyt liikemies ja taiteen keräilijä. Marsalkka Mannerheimin hyvä tuttava, joka meni vuonna 1918 sodan päätyttyä vierailemaan Suomenlinnan vankileiriin. Jalmar järkyttyi näkemästään ja kirjoitti Hufvudstadsbladetiin mielipidekirjoituksen.
Ja siinä on tämmöisiä kuuluisia lauseita siis, että punaista terroria on seurannut valkoinen terrori. Ja tämä herätti niin hirveän haloon Suomessa, että hän joutui lähteä maan pakoon, kunnes sitten Ranskassa 20-luvun alussa teki itsemurha. Niin mä yhdellä esimerkillä kerroin, miten syntyy kaksi sivua mun kirjasta. Ja lähtökohtaisin lujasti Kalevala ja sen ranskannos, mutta sieltä kun aukeaa tämmöisiä polkuja, ja totta kai tarinaa ei ole kerrottu. Enne. Se on tosi kiinnostava reissu.
Ei pääty tietäjän tie, tietäjä tietää tietänsä vieläkin.
Niillä on korvansa, mutta ne ei kuuntele, silmänsä, mutta ne ei näe. Ne ei poistu pyhän puijuurelle, eikä ne rukoile meitä enää. Ei juuri ja kamisto paasille, se että paikoille vie.
Kalevalan päivänä vuonna 2020 tapaan Hande Nurmion Helsingissä musiikkitalossa. Kalevala elävänä tai kuolleena Vol. 1 tosiaan tuossa syksyllä julkaistiin. Kerro vähän siitä, kun sä rupesit kuulemaan niitä uusia biisejä, ihmiset tuli esittelemään, että tämmöistä olisi. Millaisia fiiliksiä siihen liittyy?
Mä olin ihan siis silloin utelias yksinkertaisesti. Ja mä pidin siitä niin kuin asenteesta, millainen artistit niin kuin lähestyi sitä tematiikkaa. Nehän on hyvinkin suoraan kuitenkin liittyy siihen, niin kuin, käytetään vaikka kalevalaiseen niin kuin perinteeseen tai semmoiseen tunnelmaan. Ja osahan niistä on siis ihan niin kuin Kalevala-mittaisiakin. Ja sehän saa ja ihan mun mielestä asiallista feedbackia mediassa. Ja ainoastaan sitten Soundi-lehti, joka on niin kuin tämmöinen rock-lehti, niin, kuin niin, niin siellä oli sitten hyvin nuiva semmoinen arvio. Sitä vielä siinä niin kuin verrattiin sitten jotenkin niin kuin muista oudosti johonkin tällaisen niin kuin rauta-aikaan, joka oli semmoinen niin kuin iso Ylen tuotanto.
Rauta synny, synny synnyttämättä. Ei se rauta synny ilman synnyttämättä, ilman naista. Nainen se kaiken synnyttää, raudankin.
Soundilehden kahden tähden arvio on tosiaan nuiva. Kriitikko kirjoittaa, että levyn kuratoinnissa on noudatettu Paavo Haavikon ja Kalle Holmbergin rauta-aikasarjan linjaa. Sisällössä ei ole mitään järkeä. Olen eri mieltä, myös rauta-ajan suhteen, josta pidän hurjasti. Minusta nämä Kalevala elävänä tai kuolleena -levyn laulut toimivat varsinkin livenä upeasti. On mielenkiintoista huomata, että mitä enemmän sanoissa on kalevalaista poljentoa, sitä vähemmän kiinnitän niihin sanoihin huomiota. Niistä tulee minulle jonkinlaista hypnoottista loitsimista, johon vajoan. Omalle tarkoin vaalimalleni soittolistalle olen levyiltä kelpuuttanut Mara Bolsin biisit Väki ja Ilman impi. Niissä on jotain maagista.
Aika painaa syvälle syliin.
Kerro, miten se Kalevala siellä kulkee? Onko se jonkunlainen punainen lanka sitten kuitenkin?
No joo, se on, mutta nyt on näin, että toi ei edes mikään kysymys. Näin on hurjaa, että ei sit tarvitse pitää huolta. Se on niin iso juttu se Kalevala. Se tulee koko ajan vastaan. Ihan mitään Vaasa lähdet kaivaa. Itse asiassa tänään päätin, että mä haluan kuitenkin Fazerin suvun tähän kirjaa, suklaalevyt ja kaikki. Koska nämä on just tärkeitä, että se lähtee siitä, että sveitsiläinen turkisalan työntekijä tulee Suomeen ja kasvattaa niin kuin 5 niin lahjakasta lasta, että ne tekee niin kuin kulttuuriurat ja bisnesurat, sieltä tulee suklaalevyt. Sieltä tulee suomalaisen oopperan perustaja, yksi Fazerin pojista, joka Aino Akteen kanssa luo suomalaisen oopperan, jos tulee lopuksi kansallisooppera, ja Aino Akte kytkeytyy joka ainoa suomalaiseen varhaiseen Kalevala-oopperaan. Eli niin kuin, mä ikään kuin halusin Fazerit tähän kirjaan, koska hän edustaa juuri tätä maahanmuuttoa ja sitä kautta suomalaisen kulttuurin luomista, niin mä olin aika varma, että se Kalevala kolahtaa sieltä koriin.
Juha Hurmeella on helmikuun lopussa aikaa kirjan valmiiksi saattamiseen 4 kuukautta. Melko valmista tekstiä hänellä on kasassa parisen sataa sivua. Olisiko mahdollista, että lukisit jotain?
Voin mä lukea. Mä voin lukea mun Matti Kurikka-jakson, se on ihan hauska. Suomesta matkustettiin vuosisadan alussa sankojoukoon Yhdysvaltojen työtä, seikkailua, parempaa elämää hakemaan. Michiganin suomalaissiirtola sai nimikseen Kalevala. Amerikan suomalaisten yhdistyksestä löytyvät Kalevalan ritarit, Kalevan
naiset
ja kalevalaisteosofis sosialistinen kirjailija. Tuutarissa Inkerinmaalla syntynyt toimittaja ja utopisti Matti Kurikka sai potkut Työmieslehdestä poikkeuksellisten linjaustensa takia keväällä 1899. Kurikka perusti Kalevan kansa-seuran, jonka puitteissa hän halusi toteuttaa käytännössä aatteensa uudesta malliyhteiskunnasta Sointulasta. Ensimmäinen yritys toimeenpantiin Australiassa, jonne Kurikka...
Kaikki eivät olleet valmiita Kurikan ehdottamaan aviolliseen yhteisöllisyyteen, eli että puolisoita voisi Sointulassa vaihdella vapaasti päivittäin ja eritoten yöseen aikaan. Se on niin lystiä, se lysti on niin hyvää, vakuutti Kurikka, mutta yhteisö napisi vastaan. Matti Kurikka kuoli savipellolle syksyllä 1915 epäilemättä saappaat jalassa.
Okei.
Eikö se ole hienoa? Nyt mä en kehu tekstiä, niin vaan tarinaa. Ja tämä oli niin kuin vaan tämmöinen esimerkki, että kun ollaan 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa, niin se Kalevala on niin kuin rulettaa.
Tuosta jotenkin nousee esiin se, että Kalevala on näköjään aika kauan jo käytetty, jos jonkunlaisten asioiden keppihevosana.
Sitä käytettiin ennen kuin se olikaan. Eli se oli suurta politiikkaa, josta Lönnrot niin kuin toteutti tämän homman. Ja ei niin, että hän olisi ollut joku politrukki ja taktikko, mutta niin ikään kuin ne virtaukset, joita hän oli luomassa, joita velloi hänen ympärillään, niin liittyi tähän, missä oppi oli saatu saksalaisilta idealistifilosofeilta, eli kansallisvaltion suuri aate ja yksi kansa, yksi kieli. Nämä ajatukset, jotka ei ole ollenkaan niin kuin kiistattomia, ei sinne päinkään. Ja sitten kun vielä historian tietämys oli vielä rajallinen, niin kun sitä tulkittiin silloin, että kuitenkin kertoo suoraan, että se ikään kuin suomalainen muinaisuus piirtyy sieltä ja näiden Väinämöisten ja niiden harvojen mainittujen hahmojen takana on ihan eläviä ihmisiä.
Elias Lönnrotin ensimmäisen vuonna 1835 julkaistun Kalevalan esipuhe on hämmentävää luettavaa. Siellä Lönnrot toteaa muun muassa seuraavaa. Kalevan kansaksi sanoin nimittäväni sitä, johon Väinämöinen, Ilmarinen ja Lemminkäinen näissä runoissa luetaan. Minusta näyttää olevan Kalevan kaikkia vanhemman suomalaisen urohon, josta nykyään mitänä tiemmä. Taisipa olla hän, joka ensin pysyvämmästi Suomen niemelle asettautui ja jonka suku sitten maahan levesi.
Tämähän jo 1800-luvun lopulla tiedettiin, että näin ei ole. Mutta niin kun sitä, se ei mennyt koskaan siihen isoon jakeluun, vaan tavallaan se hurmos, että Suomen iso muinaisuus ja tähän se on kirjattu ja tämmöinen niin kuin kätketty aarre.
Minusta alkaa koko ajan enemmän tuntua siltä, että voidakseni ymmärtää, mikä tämä Suomi oikein on. Ja mitä maailmassa on tapahtunut, että tämmöinen asia nimeltä Suomi on olemassa. Minun on kerta kaikkiaan tunnettava Kalevala, sen tausta ja perintö. Vaikka itse kirjan lukeminen onkin minulle erittäin takkuista, matelevaa, kompastelevaa. Onko sinun ajatukset tästä Suomesta tai suhde tähän kotimaahan jotenkin muuttunut tässä prosessin aikana?
No sanotaan nyt vaikka niin, että kun väistämättä jotenkin viimeisen 10 vuoden aikana välillä tuntuu sellais synkältä, kun just tuonne vihanlietsonta aika vahvaa ja kaikkea ihan mielipuolisen kuuloisia lausuntoja singotaan, niin nyt ihan tämä kulttuurikierros ja opintomatka, joka keskittyy viimeisen 200 vuoteen, niin on jotenkin lohduttanut mua sillä, että tämmöisiä impulsseja on koko ajan liikenteessä ja niitä koko ajan osataan niin kuin korjailla kuitenkin eteenpäin. Jotenkin tämä Suomen systeemi on kyllä selvinnyt ihmeellisistä vaiheista eteenpäin ja pystynyt kuitenkin pitämään kanavat auki muuhun maailmaan. Ei tästä niin kuin muuten mitään tule, niin tuo on vaan ollut itselle sillä lohdullista ja hauskaa huomata, että maailma muuttuu koko ajan, mutta tietyt kysymykset myöskin toistuu ja niin haetaan uudenlaisia vastauksia sen vanhan kokemuksen nojalla ja sitä kehittää eteenpäin, niin sitä mä toivon, että tämä mun kirja omalla pienellä panoksella toisi samanlaista niin kuin lohtuu ja myös semmoista elämän ja toiminnan uskallusta ihmisille, että hei, nämä on selvitettävissä nämä asiat ja voi niin kuin painaa eteenpäin, oikeastaan niin kuin mitään kannata pelätä, että se on selvästi ikinä auttanut yhtään ketään.
Juha Hurmeella on nyt 4 kuukautta aikaa saada kirja valmiiksi.